славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, ви слухаєте програму «Благо». Біля мікрофона протоієрей Віктор Пушко. Сьогодні у нашій програмі «Слово душпастиря» та «Православний календар».
Слово душпастиря.
У нинішній день Святою Церквою прославляються святитель Павло, патріарх Константинопольський, що жив на початку 4 століття, а також преподобний Варлаам Хутинський. Життя великого подвижника і прозорливого старця із Новгорода відомо ще з 12 століття. З юних років Варлаам Хутинський виховувався на благодаті божественних книг, а після смерті батьків, залишивши родовий маєток, пішов у монастир, де прийняв постриг, але завжди був у пошуку усамітнення. А тому преподобний пішов з монастиря, де оселився на відокремленому пагорбі. В урочищі Хутинь, недалеко від Новгорода. У самоті Варлаам проводив суворе життя, перебуваючи у молитві і дотримуючи строго посту. А також ревно трудився, рубав ліс, пиляв дрова, орав землю. Згодом до Варлаама прийшли нести послуг жителі Новгорода. Тоді преподобний побудував дерев'яний храм на честь Преображення Господнього. Варлаам Хутинський вчив братів остерігатися людських пороків, таких як заздрість, наклеп, гнів і неправда, і закликав мати смирення і любов та творити добро. А також казав, що позбутися від вічних мук можна постом і Словом Божим. Господь послав преподобному для служіння ближнім дар чудотворення і прозорливості, а 6 листопада 1192 року преподобний Варлаам відійшов у вічність. Проте і після смерті продовжував виганяти бісів, зцілювати хворих, дарувати надію зневіреним. А після 1440-х років були знайдені і нетлінні мощі угодника Божого, і він був зарахований до лику святих.
Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування. Глава 8. І ось прийшов чоловік на ім'я Іаїр, який був начальником синагоги, і припавши до ніг Ісусових, благав його увійти до нього в дім, бо в нього була єдина дочка років 12, і та помирала. Коли ж він ішов, народ тиснув його, і жінка, що 12 років страждала на кровотечу, витратила на лікарів усе своє майно і в жодного не змогла вилікуватись, і, підійшовши ззаду, доторкнулася до краю одежі його, і вмить кровотеча у неї зупинилася. І сказав Ісус: «Хто доторкнувся до мене?» Коли ж усі відмовлялися, Петро і ті, що були з ним, сказали наставнику: «Народ оточує тебе і тисне, а ти говориш, хто доторкнувся до мене?» Ісус же сказав: «Хтось доторкнувся до мене, бо я відчув, як сила вийшла з мене». Жінка, побачивши, що вона не втаїлася, тремтячи підійшла і, упавши перед ним, розповіла йому перед усім народом, з якої причини доторкнулась до нього і як раптом зцілилася. Він сказав їй: «Дерзай, дочко, віра твоя спасла тебе, іди з миром». Коли він ще говорив це, приходить один з дому начальника синагоги і говорить йому: «Твоя дочка вмерла, не турбуй учителя». Ісус же, почувши це, сказав йому: «Не бійся, тільки віруй, і спасенна буде». Прийшовши у дім, не дозволив увійти нікому, крім Петра, Іоанна і Якова та батька і матері тієї дівчини. Всі плакали і ридали за нею. А він сказав: «Не плачте, вона не вмерла, але спить». І глузували з нього, знаючи, що вона вмерла. Він же, виславши усіх геть, узяв її за руку і виголосив: «Дівчину, встань!» І повернувся дух її, і воскресла вмить, і він звелів дати їй їсти. І здивувалися батьки її, він же повелів їм нікому не казати про те, що сталося.
В Сьогоднішнє євангельське читання складається з двох історій. Перша – це воскресіння дочки начальника синагоги Яїра, а друга – зцілення кровоточивої жінки. Ось ця історія справила надзвичайне враження на ранню християнську церкву. Вважали, що ця жінка була язичницею з Кесарії Филипової. Євсевій Неокесарійський повідомляє, що за переказами ця жінка поставила в своєму рідному місті статую в пам'ять про її одужання. Говорили, що ця статуя стояла там і до часу імператора Юліана Відступника, який намагався відновити поклоніння язичницьким богам і зруйнував статую, а на її місці поставив свою. Проте його статуя була зруйнована громом небесним. Сором і трепет жінки ґрунтувалися на тому, що за законом вона була нечиста. Її кровотеча просто-напросто ізолювала її від суспільства. Це не просто була якась кровоточива рана. Сучасною мовою кажучи, це могло бути якесь гінекологічне захворювання. Вона не могла доторкатись до святині, до релігійних предметів. Саме тому вона не підійшла відкрито до Ісуса, а підкралася в натовпі до нього ззаду. І тому питання Ісуса про те, хто доторкнувся до нього, так приголомшило її. Одяг всіх набожних юдеїв був прикрашений по краям кистями. В чотирьох же розташованим по краях кистях була вставлена синя нитка. Щоразу, коли іудей одягався, вони мали нагадувати йому, що він належить до вибраного народу і зобов'язаний виконувати закон Божий. Пізніше, коли життя іудеїв було в постійній небезпеці, вони носили ці кисті на нижній білизні. Іудеї і сьогодні ще дотримуються цього обряду і носять кисті з синьою ниткою на шалях, які вони накидають на плечі і голову під час молитви. Але в часи Ісуса їх носили ще на верхньому одязі, і ось до однієї з цих кистей і доторкнулася хвора жінка. І тут ми зустрічаємо специфічні для апостола Луки, який, нагадую, був лікарем, зауваження. Марк каже, що ця жінка багато натерпілася від багатьох лікарів і витратила все, що було в неї, та не отримала ніякої користі, а стан її навіть погіршився. Лукаш не приводить останню частину речення, тому що вважав за краще не засуджувати лікарів. Цікаво відзначити, що з того моменту, як Ісус опинився обличчям до обличчя з цією жінкою, наче нікого, крім Ісуса і жінки, не було. Але ж все це сталося серед натовпу. Він шумів та був збурений. А Ісус говорив жінкою так, як ніби в світі була тільки вона. Вона ж була бідною і нікому не потрібною страждальницею, і саме цій, нікому не потрібній жінці, приділив Ісус всю свою увагу. Ми готові ставитися до людей відповідно до того становища, яке вони займають у суспільстві. Для Ісуса ж не існувало жодних штучно начеплених ярликів, рангів, посад чи положень. Будь-то вона бідна страждальниця чи начальник синагоги Яїр. Усі вони були для нього страждаючими душами. Любов ніколи не оцінює людей залежно від їх ролі в суспільстві. Майже всі люди порахували б, що ця хвора, нечиста жінка з натовпу навіть не гідна їхньої уваги. Для Ісуса ж вона була стражденною душею, якій потрібна допомога, і тому він зовсім забув про натовп, про інших і приділив їй всю свою увагу. Бог любить кожного з нас так, як ніби він любить тільки його одного.
Православний календар. 21 листопада церква святкує собор архистратига Божого Михаїла та інших небесних сил безплотних. Найперше спробуємо замислитись над питанням, чому свято називається собор архістратига Михаїла та інших небесних сил безплотних, а не просто архістратига Михаїла та інших небесних сил. Слово «собор» – збори, зібрання. Первісне поняття було рівнозначне поняттям «церква» у греків, «синагога» чи «кагал» у євреїв і позначало просто зібрання віруючих. Слово «собор» відповідає грецькому слову «церква» – «еклесія», дослівно «збір», «скликання». Однією з ознак церкви є єдність.
Тому, дізнаючись про це свято, ми чуємо, що архістратиг Михаїл закликав усі 9 чинів ангелів до єдності у служінні Богові і до боротьби зі злом. Як пише у слові до цього праздника святитель Дмитрій Ростовський у своєму творі «Житіє святих», Михаїл, як вірний служитель Божий, котрий у час пагубного знесення у гордість сатани і відступлення його від Бога та падіння у прірву, зібрав усі ангельські чини та воїнства і закликав велиголосно: «Слухайте, постаньмо добре перед Творцем нашим і не замислюймо супротивного Богові. Слухайте, що постраждали ті, що були купі з нами сотворені і які досі з нами причащалися божественного світла. Слухайте, як раптово від світла у тьму перейшли через гордість і з висоти у безодню скинуті. Слухайте, як спала із небес денниця, що сходила зранку і побилася на землі». Так, до всього ангельського собору промовляючи, почав, бо на першому місці стояв із серафимами та херовимами, із усіма небесними чинами, славлячи Пресвяту і єдиносущну і нероздільну Тройцю, єдиного Бога, і співаючи згідно пісню: «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, наповни небо і землю славою своєю». Таке спільне єднання ангелів для служіння та прослави Бога ми називаємо Собором Ангельським. На сьогоднішній час цей крок ангельського єднання для служіння Богові вказує нам на наше єднання та на обов'язковість нашого зібрання у церквах на спільні богослужіння. Тому що тільки завдяки спільній молитві і взаємодопомозі ми перемагаємо зло, яке переслідує Церкву Божу, тобто кожного з нас, християн у цьому світі. Святкування Собору Архістратига Божого Михаїла та інших небесних сил безплотних встановлено на початку 4 століття на помісному соборі Лаодикійському, який відбувся за кілька років до Першого собору Вселенського. Лаодикійський собор 35-м правилом засудив і відкинув єретичне поклоніння ангелам як творцям і правителям світу і затвердив православне їх шанування. Звершується свято у листопаді, 9-му місяці від березня, з якого в давнину починався рік, відповідно до числа 9 чинів ангельських. 8-й же день місяця вказує на майбутній собор всіх сил небесних в день страшного суду Божого, який святі отці називають днем 8-м, бо після віку цього прийде син людський у славі своїй і всі святі ангели з ним. Чини ангельські поділяються на 3 ієрархії – вищу, середню і нижчу. Кожну ієрархію становлять 3 чини. До вищої ієрархії входять серафими, херовими і престоли. Ближче всіх перед Пресвятою Трійцею предстоять шестикрилі серафими, полум'яніючі, вогненні. Вони полум'яніють любов'ю до Бога та інших спонукають до неї. Після серафимів перед Господом предстоять многоокі херовими. Їхнє ім'я значить «вилив премудрості, освіту», бо через них, сяючи світлом богопізнання і розуміння таємниць Божих, посилається мудрість та просвіта для істинного богопізнання. За херовими пристоять богоносні за благодаттю, даною їм для служіння престоли, таємничо і незбагненно носять Бога. Вони служать правосуддю Божому. Середню ангельську ієрархію становлять 3 чини – панування, сили і влади. Панування володарюють над подальшими чинами ангелів. Вони наставляють поставлених від Бога земних володарів мудрому керуванню. Панування вчать володіти почуттями, приборкувати гріховні прагнення, поневолювати плод духу, панувати над своєю волею, перемагати спокуси. Сили виконують волю Божу. Вони творять чудеса і насилають благодать чудотворення і прозорливості угодникам Божим. силою допомагають людям у несенні послуху, зміцнюють у терпінні, дарують духовну фортецю і мужність. Влади мають владу приборкувати силу диявола. Вони відганяють від людей бісівські спокуси, утверджують подвижників, оберігають їх, допомагають людям у боротьбі зі злими помислами. До нижчої ієрархії входять три чини – начала, архангели і ангели. Начала правлять над нижчими ангелами, направляючи їх до виконання божественних повелінь. Їм доручено управляти Всесвітом, охороняти країни, народи, племена. Начала наставляють людей віддавати кожному честь, належну його званню. Вчать зверхників виконувати посадові обов'язки не заради особистої слави і вигод, а заради честі Божої і користі ближніх. Архангели звіщають про велике і преславне, відкривають таємниці віри, пророцтва та розуміння волі Божої, зміцнюють у людях святу віру, просвічаючи їх розум світлом святого Євангелія. Ангели найбільш близькі до людей. Вони оголошують наміри Божі, наставляють людей до доброчесного і святого життя. Вони зберігають віруючих, утримують від падінь, підіймають занепалих, ніколи не залишають нас і завжди готові допомогти, якщо ми побажаємо. Всі чини небесних сил носять спільну назву ангелів за суттю свого служіння. Господь відкриває свою волю вищим ангелам, а вони у свою чергу просвіщають інших. Святі ангели живуть у світі невидимому, духовному. Там вічний престол Всевишнього, який оточують всі сили небесні, які опромінюються від нього світлом невечірнім. Уперше про чини ангельські повідав апостол Павло своєму учневі, якого він із язичників навернув до Христа, коли був в Афінах. Ім'я цього учня – Діонісій Ареопагіт. Він був членом Ареопагу Верховного суду Афін. Діонісій все почутеним від Павла записав і склав книгу про небесну ієрархію. Хоч число ангелів безмірно, але архангелів тільки 7. Подібно 7 світильникам перед престолом Всевишнього, 7 архангелів – Михаїл, Гавриїл, Рафаїл, Уриїл, Салафеїл і Єгудиїл, Варахиїл. Архістратиг Михаїл, ім'я якого означає «хто як Бог», є ангел, що володіє незвичайною духовною силою. Як вірний служитель Божий, святий архістратиг Михаїл поставлений Богом, вождем і чиноначальником над всіма чинами святих ангелів. Тому і зображується у войовничому вигляді зі списом або полум'яним мечем в руці, маючи під ногами дракона, тобто духа злості. Біла корова, що прикрашає верх списа його, означає незмінну чистоту і непохитну вірність ангелів Царю Небесному. А хрест, яким закінчується спис, сповіщає, що боротьба із царством тьми і перемога над ним відбувається в ім'я Христа Христова, відбувається за допомогою терпіння, смирення і самовідданості. Друге місце в ряді архангелів належить архангелові Гавриїлові. Ім'я це означає «сила Божа». У справі служіння порятунку людському він є провісником і служителем всемогутності Господньої. Так, чи має відкритися сила Божа в чудесному зачатті предтечі від постарілих батьків? Звістка про це зачаття покладається на Гавриїла. Чи має відбутися безсіменне зачаття самого Сина Божого, честь, благовістя про це дістається знову Гавриїлові. Цей же архангел посланий був для підкріплення Спасителя в саду Гефсиманському і для звіщення Богоматері її всечесного успіння. Тому церква називає його служителем чудес, тому він є особливий служитель і таємниць Божих. Свята церква зображує його іноді з райською гілкою в руках, що була принесена ним Богоматері, а іноді у правій руці з ліхтарем, у середині якого горить свіча, а в лівій із зеркалом, тобто дзеркалом із Ясписа. Зображується із зеркалом тому, що Гавриїл – вісник доль Божих про порятунок роду людського. Зображується зі свечею в ліхтарі, тому що долі Божі бувають приховані до часу звершення їх, і після виконання осягаються тільки тими, які неухильно дивляться в зеркало Слова Божого і своєї совісті. Святий Архангел Рафаїл або допомога і зцілення Боже є ім'я третього Архангела. У Святому Писанні є ціла книга Товіта, яка присвячена Архангелові Рафаїлові. Святий Архангел Рафаїл – лікар недух людських. На іконах тримає в лівій руці посудину, алавастр з лікарськими засобами, ліками, а в правій – стручець, тобто обстрижене пташине перо для помазування ран. Ім'я святого Архангела Уріїла значить «світло» або «вогонь Божий». Він зображується з мечем в десниці, а в лівій руці – з полум'ям, яке спускається донизу. Як ангел світла він просвіщає розум людей откровенням істин, для них же корисних. Як ангел вогню божественного він запалює серця любов'ю до Бога і винищує в них нечисті прихильності земні. Верховним служителем молитви називає Свята Церква Архангела Салафеїла. Чиста і полум'яна молитва сама може служити замість херувиму для душі, охороняючи її від усяких ворожих сил. Але які наші молитви? Слабкі, короткі, нечасті, холодні. І Господь дарував нам цілий лик ангелів молитовних з їхнім вождем Салафеїлом, що вони чистим натхненням вуст своїх зігрівали наші холодні серця до молитви, щоб напоумляли нас про що, коли і як молитися, щоб підносили самі прохання наші до престолу благодаті. Коли побачите на іконі Архангела, що стоїть в молитовному положенні, з очима потупленими долу, з руками прикладеними і з благоговінням до грудей, то знайте, це Салафеїл. І бачачи в такому положенні самого Архангела молитви, намагайтеся самі звертати серце до Бога, подібно йому. У шостого архангела в правій руці золотий вінець, а в лівій – бич із трьох мотузок. Це тому, що обов'язок цього архангела з ликом ангелів, йому довірених, заохочувати нагородою благ вічних і захищати ім'ям Святої Трійці і силою Христа Христова людей, які трудяться в славу Божу. Тому він називається Ігудіїл або Хвала Божа. У десниці архангела недарма зображений вінець. Це нагорода для всякого християнина, що трудиться в славу Творця. Архангел Божий Ігудіїл тримає в правій руці золотий вінець як нагороду від Бога за корисну і благочестиву працю святим людям, а в лівій руці бич із трьох мотузок із трьома кінцями як покарання грішним за лінощі до благочестивої праці. Це ангел благословень Божих. Його зображують із безлічу квітів рожевих у надрах його одягу, тому що благословення Божі різні, то й служіння цього архангела різнорідні. Через нього посилається благословення Боже на всяку добру справу, на всяке добре життєве заняття. Святий архангел Варахеїл зображується несучим на грудях своїх на одязі білі троянди, що якби нагороджує повелінню Божому за молитви, працю і моральне поводження людей, і майбутнє блаженство, і нескінченний мир у Царстві Небесному. Потрібно мати ревнощі до слави Божої, подібно Михаїлові.
Потрібно просвіщати розум свій світлом пізнання, що посилається архангелом Уріїлом, але в той же час потрібно щиросердно і простодушно довіряти таємницям Царства Божого, що відкривається через архангела Гавриїла, і не занадто допитуватися того, чого людина в теперішньому житті не може повністю довідатися. Потрібно бути жалісливими і милостивими до тих, хто бідує, подібно Рафаїлові. Тоді самі будемо помиловані через клопотання цього архангела перед престолом Божим. Потрібно підносити з архангелом Салафеїлом і під його осяянням полум'яну молитву Господу, і потрібно дивитися серед праці і позбавлень на золотий вінець у руках архангела Єгудіїла, яким увінчується в майбутньому житті кожний тружденний і обтяжений. Потрібно із вдячністю приймати земні благословення і земне щастя, яке посилає Господь через архангела Варафіїла. Але не потрібно забуватися в щасті, і потрібно користуватися ним так, щоб через нього одержати благословення і блага небесні.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Для вас працювали протоїрей Віктор Пушко та Володимир Клименко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.